السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 September 2024. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji tema fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 220 yang akan mengangkat tema keutamaan adzan. Napa bu? Keutamaan adzan. Salah satu syiar Islam yang paling rutin untuk dikumandangkan setiap hari adalah syiar yang bernama adzan. Napa? Adzan. Minimal kita kumandangkan sehari berapa kali? 5 kali. Mulai dari pagi buta ya, sampai malam gelap, yaitu di waktu isya. Apa itu azan? Azan adalah sebuah seruan. Kenapa? Seruan. Seruan siapa? Panggilan, ajakan dengan redaksi tertentu. Berarti sudah ditentukan redaksinya. Berarti bukan sembarang seruan. Kalau sembarang seruan kan, ayo sholat, ayo mangkat, apa maning, ayo memejit, ya, itu kan seruan. Tapi yang dimaksud di sini bukan sembarang seruan, namun seruan yang sudah ditentukan. Ditentukan apanya? Ya redaksinya, ya urutannya dari awal sampai akhir. Jadi adzan adalah sebuah seruan dengan redaksi tertentu yang tujuannya adalah memberitahu tentang sudah masuknya waktu sholat. Jadi dikumandangkannya azan tujuannya untuk nopo? Memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Itu tujuannya. Sehingga nanti kita akan bahas dalam sebuah hadis bahwa orang yang mengumandangkan azan itu harus terpercaya. Terpercaya maksudnya bagaimana? Maksudnya kita tuh yakin bahwa orang ini azannya ndak sembarangan. Sembarangan apa, Bu? Waktunya. Karena kalau misalnya ada orang azan sebelum waktunya, berarti sudah boleh sholat atau belum? Belum. Contoh misalnya, Duhur sekarang itu kan jam berapa, Bu? Jam 12 kurang 10, kurang seperempat, kurang 20 gitulah ya. Kok ada orang jam tengah 12 azan, pripun, Bu? Ya enggak terpercaya. Kok kemudian ada orang yang sholat begitu azan langsung sholat, padahal baru jam berapa? Setengah 12, dan itu belum masuk waktunya. Sah, Bu, sholatnya, Bu? Enggak sah sholatnya, karena sholat sebelum waktu. Itu kayak orang bangun jam 3 pagi karena kebelet apa? Kebelet pipis ya, BAK atau BAB. Habis itu lah, daripada engkau malah kebablasan nyontek sholat subuh baik bar kowe turu maning, boleh? Ndak boleh. Kenapa? Karena belum waktunya. Jadi azan itu dikumandangkan untuk memberitahukan bahwa waktu sholat sudah napa? Masuk. Nah, azan ini punya banyak keutamaan, punya banyak keistimewaan. Untuk siapa? Untuk yang mengumandangkan azan maupun yang mendengarkan azan. Jadi keutamaan itu bukan hanya didapatkan oleh yang azan atau yang biasa diistilahkan dengan muadzin, termasuk yang dengar mendapatkan keutamaan. Apa saja keutamaan dari azan? Mari kita lihat 4 poin yang kami bawakan di sini. Jadi 4 poin ini bukan hanya 4 saja. Jadi selain yang saya sebutkan masih ada yang lain. Cuman karena keterbatasan kertas, maka di sini kita cuma bawakan berapa? 4. Makanya saya katakan di antara keutamaannya. Berarti ini bukan semuanya. Yang pertama, azan adalah perkataan yang terbaik. Kenapa? Azan adalah perkataan yang terbaik. Jadi manusia itu akan dinilai baik tidaknya, salah satu faktor penilaiannya adalah dari perkataan yang dia ucapkan. Makanya orang Jawa mengatakan ajining diri sokolati. Orang itu akan diukur kehormatan dan harga dirinya dari apanya? Dari lisannya, dari omongannya. Semakin baik omongannya, maka orang ini berarti orang yang baik. Kebalikannya apa? Semakin buruk omongannya, berarti ini orang yang buruk. Nah, salah satu ucapan yang terbaik adalah azan. Apa dalilnya? Al-Quran surat Fussilat. Surat apa? Fussilat. Fussilat itu surat nomor berapa? 41. Apal ya? Ujar gua apal. Surat nomor berapa? 41. Ayat berapa? 33. Apa kata Allah? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Adakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak umat manusia kepada Allah? Jadi orang yang paling baik omongannya adalah orang yang ngajak umat kepada Allah. Jadi kalau ada orang ngajak-ngajak orang lain ke jalan Allah, ini adalah orang yang omongannya paling bagus. Ayat ini selama ini ditafsirkan ini adalah keutamaan dakwah. Jadi kalau ada orang ngajak-ngajak kepada kebaikan, berarti ucapannya yang paling baik. Ternyata ayat ini bukan hanya ditafsirkan seperti itu saja. Termasuk ada sebagian ulama menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud dengan mengajak kepada Allah adalah azan. Jadi kalau orang azan itu berarti dia lagi ngajak kepada siapa? Pada Allah. Buktinya apa? Buktinya muadzin mengatakan hayya 'alas shalah. Ayo pada salat. Itu ngajak atau tidak? Ngajak. Ya. Mulane nek dicak aja ngomong engko disit. Ya. Kalau diajak jangan bilang nanti dulu. Tanggung. Tanggung apa, Bu? Urung rampung goreng kerupuk. Apalagi tanggung Dela Maning wis arep tutup apa nih tokone, jangan. Begitu ada panggilan segera penuhi, karena orang ini sedang mengajak kita ke jalan Allah. Siapa ulama yang menafsirkan dengan penafsiran itu? Salah satunya adalah ibunda kita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Ara annaha unzilat fil muadzinin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, menurut saya ayat tadi yang kita baca diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan keutamaan muadzin. Jadi ketika muadzin itu mengumandangkan azannya, berarti dia sedang mengeluarkan dari lisannya kata-kata yang terbaik. Karena semuanya zikir. Mulai dari Allahu Akbar, itu zikir. Ya. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, zikir. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, zikir. Hayya 'alas shalah, sama. Hayya 'alal falah, sama. Terus terakhir ditutup dengan apa? Setelah Allahu Akbar terus la ilaha illallah. Dari awal sampai akhir isinya adalah zikir. Makanya orang yang azan itu sedang mengucapkan kalimat yang terbaik. Makanya kalau ada orang mengucapkan kalimat terbaik aja jelek. Jelek siapa? Jelek apa? Bahasa Indonesia ini apa, Bu? Jelek, Bu? Mual atau muak? Ana wong krungu azan kok muak sih, kepriwe? Berisik lah, astagfirullah. Wong lagi diucapkan kalimat-kalimat thayyibah kok ngomong berisik. Disetelakan dangdut malah kesenengan. Sih kepriwe ki wong? Ya. Ki wong Islam apa udu gitu. Ya. Ini keutamaan yang pertama. Adzan adalah perkataan yang terbaik. Yang kedua, apa keutamaan adzan? Adzan mengusir setan. Jadi hati-hati nggih, ada sesuatu yang mengusir setan, ada sesuatu yang kebalikannya ngusir nopo? Ngundang setan. Jenengan pengen yang mana, Bu? Jenengan pengen yang ngusir apa yang ngundang? Ngusir apa? Ngusir setan. Ya. Jadi salah satu ucapan dan kalimat yang bisa mengusir setan adalah azan. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu durat. Ketika azan dikumandangkan maka setan akan pergi sambil kentut. Bok ngawur banget, Bok. Ya lagi azan malah lunga. Dan perginya enggak tanggung-tanggung sambil apa? Sambil kentut, saru banget ya setan ini. Ketika azan dikumandangkan, setan akan pergi. Enggak tahan dia. Walahu duratun, sambil terkentut-kentut. Hatta la yasma'at ta'dzin. Pertanyaannya, kenapa setan pergi sambil kentut? Karena dia enggak mau dengar azan. Berarti sing ora seneng azan kaya no njenengan sing lanjutaken, Bok. Terus apa kata Nabi SAW? Fa idza qadan nidaa aqbal. Ketika azan selesai, setan datang lagi. Jadi begitu azan pergi, selesai azan apa? Datang lagi. Terus kapan pergi lagi? Hatta idza suwiba bis-salati adbar. Dan apabila iqamah dikumandangkan, maka dia akan pergi lagi. Berarti kapan perginya? Ketika azan dan ketika iqamah. Azan selesai, dia balik. Iqamah selesai, juga dia balik. Ya, azan selesai, dia balik. Iqamah selesai, dia balik. Hatta, untuk apa? Hatta idza qadat taswiba aqbal. Selesai iqamah dikumandangkan, dia balik. Untuk apa? Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi. Tujuan dia balik adalah untuk memunculkan pikiran-pikiran di benaknya manusia. Jadi setan setelah komat kembali lagi, kurkada uzkurkada. Coba ingat ini, ingat itu. Lomboknya lagi sholat balik. Gak boleh oleh apa. Jadi ketika sholat itu yang dipikir macam-macam. Padahal, jadi ingatnya kapan? Ketika sholat. Gak bisa ya, kawit esuk nganti zuhur goleti kacamata orang ketemu. Begitu sholat, kemutan jen. Gino buatan bu? Sering ya? Oh, berarti digoda siapa? Digoda setan. Jadi begitu setan merusak sholat kita. Misinya apa? Hatta yadhallar rajulu la yadrikam sholat. Tujuannya adalah supaya kita tidak ingat sudah berapa rokaat sholatnya. Sudah berapa rokaat sholatnya? Pernah jenengan ngalami sholat kiswis rokaat kepira? Pernah? Pernah apa sering? Sering apa sering banget? Masalahnya jenengan jadi makmum kepenak. Ngerti-ngerti? Wis salam toh? Lah sing angel kan jadi siapa? Jadi imam. Berat jadi imam. Kenapa? Karena di belakangnya banyak orang yang ikut dia. Kalau jadi makmum sih yo, penak baik, wis ngerti sujud, ruku, ngerti dia wis salam, wis bubar. Kita mikir itu sudah merancang perjalanan wis gutul Jakarta. Jadi rakaat pertama mikir, engko kang Purbalingga mangkat apa, numpak apa. Kutul ngendi, engko mampir nang kana. Rakaat kedua terus, rakaat ketiga assalamualaikum wis gutur Jakarta wis jan. Siapa ini, Bu? Setan. Setan yang berusaha mengingatkan kita dengan macam-macam urusan. Pasrah atau dilawan? Dilawan, jangan pasrah. Salah satu cara melawannya adalah dengan ta'awudz. Apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus ya mengeluarkan angin dari mulut ya dengan sedikit air ludah ke sebelah kiri bawah. Kemana? Kiri bawah. mengeluarkan sedikit ludah dengan angin dari mana? Mulut ke kiri bawah. Jadi bukan ke samping. Bukan kemana? Ke samping. Pikirin jenengan anak kancane. Ya. Dan bukan meludah ya. Wis meng pinggir itu maning. Bukan. Ya. Jadi kemana tadi? Ke kiri bawah. Berarti kayak gini. Ke kiri bawah tuh kayak gini. Ke bawah. Ada seorang sahabat curhat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gangguan yang dia alami ketika sholat. Ya tadi itu, ketika sholat kepikiran macam-macam, bayangin ini, bayangin itu. Akhirnya kata Nabi SAW, itu setan namanya khin zib atau khin zab. Jadi setan itu, nama setan tadi itu khin zib atau khin zab, itu setan yang spesialisasinya ganggu wong sholat. Setan yang ana spesialis ya. Spesialis ganggu napa? Sholat. Maka kemudian Nabi SAW ajarkan tadi. Kata sahabat tersebut, begitu saya praktekkan, alhamdulillah, gak pernah lagi diganggu. Maka kalau kita merasa diganggu, ayo kita praktekkan sunnah Rasulullah SAW tadi. Oke. Jadi jangan pasrah, tapi harus melawan. Dah, ini yang keberapa? Apa yang kedua? Adzan mengusir setan. Yang ketiga, apa keutamaan adzan? Akan didoakan ampunan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Didoakan oleh siapa bu? Rasulullah SAW. Ini yang kita impi-impikan. Nabi kita Muhammad SAW, orang yang sangat istimewa di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau beliau sudah nyuwun, maka peluang dikabulkannya sangat besar. Maka bersyukurlah kepada Allah orang yang didoakan oleh Nabi SAW. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imamu dhaminun." Imam itu bertanggung jawab. Wal muadzinu mu'tamanun. Muadzin itu memikul kepercayaan. Allahumma waghfir lil muadzinin, dan ampunilah para muadzin. Jadi yang perlu kita garis bawahi kalimat yang terakhir apa? Ya Allah, ampunilah para muadzin. Siapa yang berdoa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi ya hadisnya ya. Al-imamu dhaminun. Imam itu harus bertanggung jawab. Pripun ustaz? Ya bertanggung jawab, contoh nggih tanggung jawab imam. Kalau mau sholat, imam itu punya tanggung jawab untuk ngatur. Ngatur nopo? Shaf. Jadi imam Rasulullah SAW itu ketika akan mulai sholat, beliau itu ngatur dulu, merapikan apa? Shaf. Makanya kalau kita perhatikan kalimat yang diucapkan oleh Nabi SAW, apa? Sawu shufufakum. Fa inna taswiyatas shufufi min tamamis sholah. Di dalam riwayat yang lain, min iqamatis sholah. Di dalam riwayat yang lain, aqimu shufufakum. Jadi apa sih makna dari sawu sufufakum aqimu sufufakum, apa artinya? Disuruh apa? Luruskan, rapikan, rapatkan, itu artinya. Apa yang disuruh diluruskan, Bu? Saf. Apa yang disuruh rapikan? Saf. Apa yang disuruh rapatkan? Saf. Jadi tugasnya imam itu adalah merapikan saf. Makanya kalau mau jadi imam itu ada tanggung jawabnya. Ada sebagian orang Arab ngimami madhepe mengarep terus. Sama sekali enggak pernah menghadap ke mana? Ke belakang sebelum sholat. Jangan. Loh, kita ini bagaimana tahu shofnya sudah rapi kalau kita enggak nopo? Enggak ngelihat ke belakang. Jadi sebelum sholat itu imamnya madhep ke belakang dulu, dilihat kanan gimana, kiri bagaimana. Bahkan ya, bahkan seingat saya di zaman Khulafaur Rasyidin, karena makmumnya tambah banyak, itu sampai mereka itu menunjuk beberapa orang untuk ngatur shof yang di belakang. Karena saking nopo nih, saking banyaknya. Kalau jadi imam kan ngadep ke belakang, yang kelihatan paling shof pertama, kedua, ketiga. Nah, sing buri cewek kelihatan. Enggak. Itu sampai Khulafaur Rasyidin seingat saya, sebagian dari mereka itu ngasih tugas kepada bawahannya, kayak kok ngatur ya shof sing kana ya. Sampai segitunya tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya imam. Maka imam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dhamin, bertanggung jawab. Jadi imam itu bukan nyari popularitas terus gengsi, gaya-gayaan, keren-kerenan, bukan. Imam itu adalah harus punya tanggung jawab. Terus apa kata Nabi SAW? Wal mu'adzinu mu'tamanun. Mu'adzin itu harus bisa dipercaya. Karena tadi sudah saya sampaikan, adzan itu untuk ngasih tahu apa? Masuknya waktu sholat. Lah kalau misalnya muadzinnya enggak dipercaya, bisa-bisa dia adzan sebelum waktu. Makanya dari situ para ulama menjelaskan, muadzin itu hendaknya orang yang sudah dewasa, orang yang sudah apa? Dewasa, yang sudah balig. Ya. Kecuali kalau misalnya di masjid itu enggak ada sama sekali, adanya cuma anak-anak, itu lain cerita. Kalau misalnya di masjid itu masih ada orang dewasa, orang yang sudah balig, maka seharusnya yang jadi muadzin adalah orang yang sudah balig. Kenapa? Karena secara akal dia sudah lebih sempurna akalnya dan sudah ngakal, lebih terpercaya dibandingkan anak kecil. Anak kecil misal nih belum tahu baca jam, ya, bisa-bisa dia azan sebelum apa? Waktu. Jadi nek nang masjid anane bocah cilik lah wong tuane pada mengendi iki. Yang wajib ke masjid yang tua-tua malah bocah-bocah tok sing pada memecit. Muktamanun. Terus apa kata Nabi SAW? Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada para imam. Masya Allah. Jadi yang imam didoakan dapat petunjuk sama siapa? Sama Rasul SAW. Jadi tahu hukum-hukum sholat bagaimana, mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang sunnah. Ya. Terus terang saja, ketika kita melihat kondisi masyarakat kita, realita yang ada di banyak masjid, itu tidak sedikit di antara imam yang kenyataannya tidak menjalankan aturan sholat dengan benar. Dan parahnya, kadang-kadang itu terkait dengan rukun. Kenapa, Bu? Rukun. Rukun sholat itu, Bu, nggih, kalau ditinggalkan, sengaja ataupun tidak sengaja, sholatnya tidak sah. Saya ulangi nggih, rukun sholat itu kalau ditinggalkan sengaja ataupun tidak sengaja, sholatnya tidak sah. Berarti kalau imame sholatnya tidak sah, makmume melu ora sah, kan medeni. Contoh rukun apa Ustaz? Tumakninah. Apa contohnya? Tumakninah. Itu contoh rukun. Apa itu Ustaz tumakninah? Tumakninah itu ya gerakane ora kecepetan. Ya. Ngukure Ustaz, enggak kecepetan itu bagaimana? Ya panjenengan bisa ketika rukuk membaca subhana rabbiyal. Bu. Rukuk apa? Subhana rabbiyal azim. Atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau itu cukup untuk membaca subhana rabbiyal azimi sekali, itu maka sudah masuk kategori tumakninah minimalis. Apa tumakninah minimalis? Minimale tumakninah niku saged nggih maos bacaan satu kali. Kalau sujud berarti bisa untuk membaca apa? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sekali. Itu berarti sudah masuk kategori tumakninah, walaupun tumakninah minimal. Ya. Nah sekarang coba jenengan perhatikan, ada enggak di masjid yang imamnya kita baru mau baca sub, nembe apa? Sub, wis menyak. Ada? Banyak. Kita baru mau baca subhanallah wa bihamdi, maksudnya baru sampai kata sub, bismenya sudah bangkit dari rukuk, sudah bangkit dari sujud. Itu enggak tumakninah namanya. Dan itu paling banyak kejadian ketika sholat terawih. Jadi sih ya mending ya, ya orang mending lah ya, terawih walaupun sunnah ya. Yang lebih parah itu ketika sholat fardu. Terawih hukumnya apa? Sunnah. Yang parah banget itu ketika sholat wajib. Yang itu adalah rukun Islam. Kok imamnya kayak kue kan? Ya Allah. Melasi imamnya apa makmumnya? Kasian siapa? Imamnya atau makmumnya? Dua-duanya. Imamnya kasian karena gara-gara dia sholat orang satu masjid rusak semuanya, dan dia akan mempertanggungjawabkan di hari kiamat. Apa tuh? Makmumnya juga kasian. Ya. Maka hati-hati. Nabi SAW doakan imam itu supaya dapat petunjuk. Petunjuk cara sholat yang benar. Petunjuk cara membaca yang benar. Tidak sedikit orang yang jadi imam tapi bacaannya masih belum benar. Maka Nabi SAW berdoa, Allahumma arsyidil a'immah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam. Terus yang terakhir, waghfir lil muadzinin. Dan ampunilah para muadzin. Ini doa dari siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir, keutamaan dari azan yang keempat akan menjadi saksi di hari kiamat. Apa bu? Menjadi saksi di hari kiamat. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. siapapun yang mendengar suara muadzin, baik itu jin, manusia, atau apapun, pasti akan bersaksi untuk si muadzin di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Kita ulangi ya. Siapapun yang mendengar muadzin, entah itu jin, manusia, atau apapun. Jin, manusia, atau apapun. Apapun siapa? Ya apapun makhluk. Apapun makhluk. Selain jin dan manusia, di alam semesta ini ada enggak makhluk lain selain jin dan manusia? Banyak. Nopo? Hewan. Apalagi? Tetumbuhan. Apalagi? Malaikat. Banyak. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk bebatuan. Ya. Siapapun yang mendengar adanya suara muadzin, maka nanti di hari kiamat dia akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bersaksi bahwa dia telah mendengar adanya si fulan. Wah, seneng ya. Makanya para ulama menyimpulkan dari hadis ini, muadzin itu suaranya harus terdengar. Orang bisa nggak running tag? Wong azan kok nganggo running tag si kepriwe? Aturan kangen di? Yeah. Azan kok running tag si gimana? Suaranya mana? Yeah. Aneh-aneh baik ya wong. Suaranya terdengar, bahkan kata para ulama, azan itu suaranya yang lantang. Bu, lantang dengan bengok-bengok sama atau beda? Beda. Bukan teriak-teriak, lantang. Lantang itu berarti suaranya jelas. Apalagi sudah ada apa? Pengeras suara. Jadi jangan sampai sudah ada pengeras suara, adane kelemar, kelemar. Kayak wong urung madang ya. Lagi puasa Ustaz. Ya. Jadi jangan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong sing turu tambah turu. Ya. Suaranya yang lantang, yang terdengar jelas. Ini salah satu kesimpulan yang selalu para ulama ketika mereka menjelaskan hadis ini. Supaya apa? Ketika suaranya lantang, maka akan semakin banyak yang dengar. Ya, akan semakin banyak yang dengar. Harapannya, kalau semakin banyak yang dengar, harapannya semakin banyak pula yang terpanggil. Terpanggil kemana? Untuk melakukan salat. Berarti pahalanya tambah banyak lagi. Masya Allah ya. Seandainya ada orang 100 saja nih, 100 nih ya, terpanggil hatinya untuk berangkat kemana? Masjid. Saat dengar azan, wah, pahalanya muadzinnya bira gue. Ya, apalagi kalau sampai yang berangkat 1000 orang, 100 ribu orang, masya Allah itu. Ya, ini keutamaan yang keberapa? Yang keempat. Jadi kita ulangi nggih. Keutamaan pertama apa? Azan adalah perkataan yang terbaik. Yang kedua apa? Azan bisa mengusir setan. Yang ketiga, akan didoakan ampunan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, akan menjadi saksi di hari kiamat. Masih ada sisa waktu sedikit, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, mana yang lebih utama ketika setelah dikumandangkan azan, apakah sholat qobliyah atau berdoa, karena termasuk di dalam waktu doa yang mustajab? Jazakumullah khairan atas jawabannya.
apa yang lebih utama ketika selesai azan, sholat qobliyah dulu, rawatib atau doa dulu? Itu adalah dua ibadah yang bisa dipadupadankan. Dipadupadankan siapa? Bisa digabungkan, bisa dilakukan secara bersamaan. Kok bisa Ustaz? Bisa. Kan salah satu waktu yang mustajab, momen yang mustajab adalah momen ketika sujud. Apa? Sujud. Sujud saat sholat. Itu waktu yang mustajab. Berarti bisa enggak kita sholat qobliyah plus berdoa di dalamnya? Bisa? Bisa. Jadi kita dua ibadah ini bisa dilakukan secara berbarengan. Ya. Maka lakukan saja sholat sunnahnya, kemudian di dalam sholatnya dia berdoa setelah membaca doa sujud. Napa bu doa sujud? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus habis itu setelah baca tiga kali doa. Termasuk juga di dalam sholat momen yang mustajab adalah setelah membaca tahiyat. Innaka hamidum majid. Ya, setelah itu sebelum salam kita baca doa. Itu sunnah juga. Ya, itu sunnah juga. Ternyata sudah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kok masih ada waktu? Belum komat. Nunggu komat, ya, masih ada waktu. Terus berdoa lagi, pripun. Ya, enggak apa-apa, bagus. Boleh saja. Ya. Jadi, itu dua ibadah yang bisa dilakukan secara bersamaan. Ya.
Terima kasih, Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana hukum jika terlambat mengumandangkan azan? Seperti yang biasa terjadi di masyarakat. Yaitu azan baru dikumandangkan setelah pulang dari ladang. Adakah batasan maksimal waktu untuk dikumandangkannya azan, Ustaz?
Kalau itu dijadikan sebagai kebiasaan terus-menerus itu tidak boleh. Tapi kalau sesekali karena adanya halangan yang manusiawi. Manusiawi. Contoh misalnya muadzinnya ternyata ada halangan, baru nganterin istrinya ke rumah sakit, pulangnya sudah lewat setengah jam baru azan, dan tidak ada muadzin lain, itu tidak apa-apa. Itu kan karena ada halangan, ada momen-momen tertentu, ada uzur, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya dijadikan sebagai sebuah kebiasaan asar jam setengah lima terus ada, atau jam empat terus sepanjang tahun azane asar jam berapa? Empat atau jam setengah lima. Kenapa? Nunggu petani pulang. Itu gak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena yang dianjurkan di dalam agama kita adalah menyegerakan. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Dan terus bagaimana kalau sudah azan enggak pada berangkat? Yo salah sing ora mangkat. Jadi jangan kita kemudian mengikuti mereka. Kita azan pada waktunya. Yang berangkat alhamdulillah, yang enggak berangkat ya tanggung sendiri. Pertanggungjawaban dia di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.